Am ajuns în studiul nostru la un subiect foarte important. Vorbim despre standardul autorității și încercăm să trecem fugitiv prin această epistolă în care autoritatea lui Dumnezeu este dezbătută și este adusă înaintea noastră în termeni foarte clari și foarte preciși. Am început să vorbim despre acest standard uitându-ne la faptul că el nu poate fi coborât și că în această carte sunt enumerate acele rânduieli care fac ca standardul autorității lui Dumnezeu să fie respectat în adunare. Ne-am uitat la prioritatea revelației sau la păzirea revelației, la faptul că în adunare nu este sub nicio formă îngăduit să ne pierdem vremea cu povești, cu basme, cu înșirări de neamuri, cu lucruri care n-au nimic în comun cu cuvântul lui Dumnezeu, ci suntem aici ca să propovăduim Evanghelia Domnului Iisus Hristos. E standard clar, e rânduiala acestui standard. Ne-am uitat duminică la prioritatea sau practica rugăciunii, pentru că în adunare, într-un mod esențial, rugăciunea și revelația sau revelația și rugăciunea sunt instrumentele pe care Dumnezeu le-a decis că sunt folositoare fiecăruia dintre noi, că trebuie să rămână neschimbate în Biserica lui Hristos, casa lui Dumnezeu. Și am văzut, duminică ne-am uitat la această rugăciune, la modul în care rugăciunea aceasta trebuie să fie adusă, îndemnul pe care îl avem, la încredințarea pe care o avem, că instrumentul acesta al rugăciunii este un lucru bine primit înaintea lui Dumnezeu, dar este bine primit doar atunci când noi aducem rugăciunea așa cum standardul este așezat. Și ne-am uitat atât la bărbați cât și la surori, la modul în care Apostolul Pavel subliniază fără niciun dubiu, fără niciun fel de, îmbrăcare culturală sau mai știu eu cum se dorește astăzi să fie dezbrăcat cuvântul lui Dumnezeu de forța și autoritatea lui, suntem chemați și vă chem pe toți să căutăm să ne aliniem la cuvântul, standardul și cerințele lui Dumnezeu. În această seară am ajuns la capitolul al treilea, care este unul dintre cele mai importante și deseori cel mai uitat. Nici eu în această adunare nu știu când am predicat ultima dată din acest text, pentru că de obicei e un text care se adresează în special conducătorilor bisericii. În acest text este o altă rânduială care trebuie să facă în așa fel încât standardul autorității lui Dumnezeu să rămână foarte înalt. Vorbim despre promovarea responsabililor slujirii. Pentru că atât când vorbim despre predicarea revelației, cât și despre practicarea rugăciunii, ele nu se fac alandala, nu se fac la grămadă, ci trebuiesc anumiți oameni care să facă aceste slujbe. Așa că e logic și normal că acum Apostolul Pavel, după ce a vorbit despre revelație și rugăciune, să ne vorbească despre cei responsabili, să ne ajute să înțelegem revelația lui Dumnezeu și să ne închinăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, exact așa cum se cuvine. Este însă un text care este foarte marginalizat. Din pricina faptului că, într-adevăr, standardul pe care el îl așează este foarte înalt și de obicei nu se potrivește cu dorințele bisericilor noastre. Nu vă vorbește un agiamiu, am fost în foarte multe adunări generale, în foarte multe locuri unde, datorită unor neînțelegeri, au trebuit aleși alți păstori. Am fost în foarte multe locuri unde au fost aleși păstori, unde au fost ordinați păstori. Și de cele mai multe ori nu am auzit predicându-se acest text. Câteodată a trebuit să fac observația asta și am făcut-o, pentru că de obicei, noi ca biserică, și nu numai noi, toată lumea cântărește un predicator după cum vorbește. Bă, dacă vorbește bine, îi se iartă mult. Dacă nu vorbește bine, poate fi el cât o fi de sfânt. Ne plictisește. Și unul care vorbește bine ne plictisește, dar rămite unul care n-are același talent ca altul. Și nu e nicio mirare că trăim această tragedie a vedetismului, care este un dezastru, un dezastru, da, nu ăsta e subiectul meu, e un dezastru pe care noi încă nu-l putem cântări, dar unii dintre cei ce stați aici o să-l cântăriți și o să-l gustați, o să gustați amarul acestui dezastru. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu care ține de revelație și rugăciune nu se bazează și n-ar trebui așezat pe talentul și capacitatea cuiva de a ști să ne vorbească. Și aici chestiune deja foarte relative, pentru că fiecare avem părerea noastră despre cine reprezintă un predicator bun. Da? Fiecare cu părerea lui. Este însă de înțeles că Dumnezeu nu a lăsat la părerea noastră cum trebuie să arate un om pe care să-l așezăm în amvon. Că noi nu vrem să luăm seama la acest text, e foarte adevărat, că noi avem preferințele noastre și preferințele noastre devin mult mai importante decât criteriile Scripturii. Se întâmplă peste tot. Am văzut-o în toate părțile. Nici nu este de mirare că trăim vremea, după cum am mai spus și în unul din mesajele mele, pe mine unul mă sperie vremea asta, suntem într-o vreme în care oricine vrea să înceapă biserică, poate merge după colț, o poate începe și biserica lui. Îi talentat, în câțiva ani de zile și-a făcut o biserică pe gustul lui și cine are aceleași gusturi ca și el, nu mai vorbim despre o biserică care să respecte rigorile rânduielii autorității divine. Și e foarte trist. De aceea lui Timotei este atrasă atenția, da, vă aduceți aminte, el a fost lăsat în Macedonia, în Efes, ca să nu lase pe alții să se țină de altă învățătură, dar nu este îngăduit să aleagă după preferințele lui. Nu-i zice Pavel, uite, te uiți bine, cântărești, de care îți place îi pui, de care nu-ți place nu-i pui. Pentru că nu merge cu plăcutul. Nu punem pe cineva că ne place. De aceea există acest text, știți că nu este singurul. Când Pavel îi scrie lui Tit, îi zice că l-a lăsat în Creta ca să facă ce? Să pună rânduială, punând ce? Prezbiteri. Dar nici lui Tit nu-i dă libertatea să pună de cine-i place lui, bă, de ăștia-ți place, pune-i. Nu. Sunt criterii. Unele dintre ele sunt paralele, sunt regăsite și într-o parte și în cealaltă. Aș mai îndrăzni să spun că aceste cerințe, aceste pretenții care au o înălțime deosebită, nu ar trebui să fie interpretate într-un sens doar pentru cei care slujesc. Noi, restul ceilalți, nu trebuie să îndeplinim toate criteriile astea, că noi nu suntem E adevărat că cel care stă înaintea noastră trebuie să răspundă, trebuie să răspundă și să fie găsit prin aceste criterii ca un om care e vrednic să fie așezat înaintea altora. Dar asta nu înseamnă că ceilalți își pot permite tot ce își doresc ei. Mulți mă întreabă dacă chestia asta, de exemplu, cu bărbatul unei singure neveste, dacă ia-i numai pentru păstor și pentru diacon, de ce o impunem și celorlalți? Aproape peste tot mi se pune întrebarea asta. Că dacă numai diaconul și păstorul trebuie să fie, înseamnă că în biserica aia trebuie să fi fost și oameni care n-aveau numai o singură nevastă, care erau la a doua nevastă sau la a treia nevastă. Răspunsul meu este întotdeauna același. Să ne înțelegem bine, biserica este la început. Încă foarte mulți din cei care erau în biserică fuseseră în vreme de neștiință, de necunoștință. E adevărat că unii erau la a doua, a treia nevastă, dar se convertiseră după ce au aflat că lui Dumnezeu nu-i place despărțirea în căsătorie. După ce au învățat cuvântul Evangheliei. Prin urmare, ei erau în adunare, dar nu erau în adunare ca niște oameni care știau mai dinainte că e un păcat, ci ca niște oameni care veniseră, erau convertiți din păgânism, se pomeniseră în adunare și acum aflaseră că ceea ce au făcut ei nu este după Scriptură. Ei, tocmai de aceea textul spune că dintre aceia care erau în adunare, dar făcuseră asta pentru că erau în vreme de neștiință, nu puteau niciunul dintre ei să devină un om ordinat, un om, un diacon sau un păstor în biserică. Ei puteau rămâne în biserică, urmând ca mai apoi când cuvântul se răspândește și este cunoscut peste tot, principiul să fie mult mai rigid în toată adunarea, așa cum îl găsim în Scripturi. Trebuie să înțelegem așadar că aceste cerințe ale acestui text, ele sunt obligatorii celui ce stă înaintea noastră, dar asta nu înseamnă că noi n-ar trebui să ne silim să mergem spre aceleași ținte. Mai ales că multe din cuvintele care sunt aici sunt prezentate și în alte părți din epistole unde nu au strict legătură cu ideea de slujire pastorală sau diaconală. Acum, dacă mergem în textul nostru care ne vorbește despre promovarea responsabililor care trebuie să se îngrijească ca revelația și rugăciunea să rămână instrumentele fundamentale în lucrarea bisericii, sunt evidente cele două nivele ale slujirii, ale responsabilității. Este slujirea autorității, episcop sau păstor sau prezbiter sau învățător, termeni dedicați acestei slujbe, așa cum îi găsim și în alte părți, și în alte părți din Noul Testament. În același timp, e slujba asistării acestei autorități, respectiv slujba diaconilor. Slujba diaconilor. Și diferența încă se păstrează și în textul acesta, pentru că așa a fost în Noul Testament, dacă vă aduceți aminte, păstorii nu erau aleși de biserici. Cum îi spune Pavel lui Tit, te-am lăsat să pui prezbiterii. Prin urmare, nici măcar nu avem o adunare generală în Noul Testament în care biserica să zică, nu, de ăsta ne place, că ăsta predică cum ne place nouă. Nu. Diaconi, în schimb, nu erau așezați de trimișii apostolilor sau de apostoli. Diaconii erau aleși. De aceea și apare versetul 10 în textul nostru care vorbește despre diacon și zice trebuie cercetați întâi. Și numai dacă sunt fără prihană să fie aleși în slujba aceasta. E foarte importantă această distinție. Sigur, ea s-a pierdut pe drum, pentru că în istorie mulți dintre cei care erau chemați să pună prezbiteri au început să fie subiectivi, n-au mai fost autentici, au început să vândă slujbele acestea, s-a format episcopul nu așa cum e în textul nostru, ci așa cum îi cunoașteți astăzi, într-o formă ierarhică, în care politica cultică a devenit mai importantă decât criteriile cuvântului lui Dumnezeu, și atunci sigur că lucrurile s-au denaturat și am ajuns astăzi la un lucru care este cel mai bun dintre toate care s-ar putea face, această alegere a păstorului, pentru că nu mai avem garanția că noi, cei care suntem astăzi păstori, suntem suficient de curați și sinceri ca să punem numai din aia care merită. Și evident mă pun și pe mine, că și eu sunt. Mulți păstori se întâmplă că găsesc pe aici, pe acolo, ba în familiile lor, pe cineva care ar trebui impus, ba nepoți, ba nu știu pe mai cine. Și de aceea e o formă corectă congregaționalismul de a alege slujitori. Dar sunt cele două nivele. Dacă vă uitați, o să observați că primul nivel este mult mai pretențios decât al doilea. Când vorbim despre slujba autorității, sunt enumerate 18 calități necesare. Pe când vorbim despre diaconi, sunt doar 9 calități, pe jumătate. Lucru care ne arată importanța fiecărui slujiri. Pentru că fiecare din aceste slujiri sunt importante și ele trebuie să fie compatibile. Unii trebuie să colaboreze cu ceilalți. Trebuie să facă lucrarea împreună. Dar autoritatea este a episcopului, a păstorului, a prezbiterului, cu care diaconii sunt chemați să colaboreze, astfel încât revelația și rugăciunea să rămână instrumentele esențiale în adunare. Acum, o simplă citire a textului ne arată cât de înalt este standardul și eu l-am așezat pe capitole, pe mai multe domenii ale vieții, a să-i număr câteva. Prima cerință e în capitolul acesta al chemării. Dacă răvnește cineva să fie episcop, dolește un lucru bun. Aici este cuvântul un lucru bun e cu mai multe înțelesuri. Când zic lucru, mă pot referi la un obiect, de exemplu scaunul este un lucru, așa zicem noi în general, un lucru. Dar la fel zicem când vorbim de o slujbă. Cine are o slujbă, de obicei zice am de lucru. Asta e forma din textul nostru. Când zice un lucru bun, nu este un neutru care să indice că dorește o poziție bună, ci dorește o lucrare care este bună. Pentru că lucrarea episcopului trebuie să fie bună. Și episcopul acesta nu poate ajunge episcop dacă nu se întâmplă așa cum spune prima parte. Dacă râvnește. Acum, să ne înțelegem bine și aici. Sunt foarte mulți care râvnesc. Am întâlnit foarte mulți care râvnesc foarte tare să fie episcop, nici nu știu ce înseamnă mulți din ei. Și mulți din ei nu sunt vrednici. Ceea ce înseamnă că textul acesta nu ne spune că oricine se pomenește că ar vrea să fie nu știu ce, poate și să fie. Râvna despre care se vorbește în text nu are de a face cu o dorință personală a cuiva, eu știu, o falimentat în alte zone, s-o dus la alte școli și nu i-o mers, zice, n-ai că mă duc la teologie. Nu. Râvna aceasta e forma unei chemări. Dumnezeu așează această râvnă în viața unui om. Așa cum am citit în ultima vreme la lecțiunile de școală duminicală. Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir. Da, Cir a dorit și a înfăptuit, a eliberat, a dat toate decretele, dar cine a făcut ca Cir să ajungă la acel moment? Dumnezeu care i-a trezit Duhul. Chemarea aceasta pe care Dumnezeu o lansează se exprimă în forma acestei râvne, dar râvna aceasta nu este ca a evreilor, pomenit în Romani capitolul 10, unde Pavel zice, le mărturisesc că au râvnă, dar ce n-aveau? Pricepere. Râvna fără pricepere n-ajută la nimic. Când Dumnezeu așează această râvnă în cineva, acel cineva înțelege la ce este chemat. Și niciodată pe parcursul vieții sale nu va dori și nu va râvni să fie altceva. Pavel îi va spune în a doua epistolă lui Timotei să nu se încurce cu treburile vieții. De-aia sunt un foarte mare adversar al celor care au râvnit să fie episcop, dar acum râvnesc să fie senatori, sau parlamentari, sau primari, sau mai știu eu ce altceva. Rămân un adversar deschis. Pentru că cine râvnește să fie episcop, nu mai poate râvni să fie nimic altceva. Dar nimic. Nimic. Nu mai poate exista nimic în lumea asta ce să-i atragă privirile, ce să-l facă să râvnească locul acela. Cine râvnește altceva după ce a ajuns episcop, înseamnă că habar nu are ce înseamnă această chemare care te arde pe din lăuntru și care nu te mai lasă să faci altceva pe parcursul vieții decât asta. Dar trebuie să mergem mai departe, nu sunt la un curs de pastorală, ăsta e un text pe care într-un mod deosebit îl dezvolt la cursul de teologie pastorală. Observați, mai apoi se vorbește despre curăția unui asemenea personaj, dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, adică să nu poată să fie învinuit de lucruri grave și adevărate. Învinuit poate fi, așa sunt oamenii, ei te învinuiesc de orice. Ei te învinuiesc de orice. Și probabil că puțini dintre noi sunt aceia care pot trăi la un nivel în care să nu li se poată aduce nicio învinovățire. Puțini sunt. Textul acesta nu vorbește despre lucruri mărunte, vorbește despre compromisuri adânci și mari. Apoi se vorbește despre căsnicia lui, pentru că trebuie să fie bărbatul unei singure neveste. Și deși e foarte disputat, și înțeleg motivele pentru care e un text foarte disputat, el este foarte simplu. De fapt, textul biblic nu lasă decât dacă îl elasticizăm și tragem de el și îl culturalizăm, atunci, sigur, el poate însemna orice. Dar, în esența lui, înseamnă că un bărbat divorțat nu mai poate fi episcop, păstor și, după cum vom vedea, nici diacon. Că și la diacon se cere asta. Dacă nu este în stare să trăiască biblic cu nevasta lui, clar, n-are ce căuta în slujire. N-are ce căuta în slujire. Se vorbește apoi despre caracterul lui. Cumpătat, e clară ideea de cumpătare și este evident pentru noi toți că tuturor ni se cere asta, nu? În Tit spune că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne cere să o rupem cu păgânătatea și poftele lumești și să trăim cu cumpătare, da? înțelept, aici nu are de-a face cu capacitatea intelectuală, ci cu capacitatea de a ști să împlinească, să împletească teoria pe care o știe cu practica, să fie capabil să răspundă înțelept oricăror provocări, oricăror situații, oricăror împrejurări, vrednic de cinste, o autoritate care este respectată, care este câștigată, care nu este impusă. Dumnezeu nu și-a impus autoritatea și este vrednic de cinste în vecii vecilor. Slujitorul lui cum ar trebui să fie? Tot vrednic de cinste. Dar nu pentru că țipă tare sau dă cu pumnul în masă sau ne amenință pe toți, ci pentru că face o slujbă care este după voia lui Dumnezeu, vrednic de cinste, primitor de oaspeți. Primitor de oaspeți. Mai ales în vremea aceea, în mod deosebit, cuvântul e foarte interesant. Este philoxenon. Știu că ați auzit de phoboxenon, care înseamnă frica de străini. Aici e opusul, philo, adică un om căruia să-i placă străinii, un om care să-i primească pe străini, să-i găzduiască, primitor de oaspeți. Și știm că asta întotdeauna în Vechiul Testament a fost un criteriu fundamental al poporului lui Dumnezeu și rămâne și în Noul Testament. Nu de mult, cred că săptămâna trecută am predicat aici la privechi din 1 Petru, capitolul 4, unde Petru zice să fim între noi primitori de oaspeți fără cârtire. Fără cârtire, primitor de oaspeți. Tot în caracterul lui trebuie să fie această atenționare, să nu fie doritor de câștig, mârșav. Și încă o dată e subliniat, nu iubitor de bani. Și motivația trebuie să fie limpede pentru noi toți. Uitați-vă în sistemul tradițional, în bisericile tradiționale, apostate de altfel, Biserica Ortodoxă Catolică, să vedeți ce rol joacă câștigul. De-aia e pomenit aici. Pentru că dacă mântuirea și salvarea sufletului ar fi pe bani, cine n-ar plăti-o? Și în istorie cunoaștem toate momentele istorice în care, din punctul meu de vedere, nimic nu este mai tragic decât vremea cruciaților, unde li se promiteau celor mai mari bețivi și bătăuși absolvirea tuturor păcatelor dacă se duc să se războiască pentru Ierusalim și pentru... E crunt, da, așa a fost și probabil că nu e chiar la fel astăzi, dar e aproape la fel. Pentru că și astăzi oamenii merg cu bănuțul lor, care cum poate și câștigul mârșav. Textul iubitor de bani are legătură, Pavel mai târziu va spune, după cum vom vedea, că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, tuturor relelor. Tot vorbind despre caracter, textul vorbește la mijlocul versetului al treilea sau spre final, ci să fie blând. Și așa cum spune mereu aici, ne aducem aminte, blând nu este o personalitate ștearsă. Nu este un om care nu se luptă pentru ceva. Nu este ideea de bleg. Un om care nu se luptă pentru ceva nu merită să fie episcop, că episcopul trebuie să lupte și trebuie să lupte aprig. Blândețea nu este opusul puterii, ci este prezența ei. A fi blând înseamnă a fi un om capabil, puternic, dar cu o foarte serioasă și severă stăpânire de sine. Asta înseamnă blând. Comportamentul este subliniat aici. Să nu fie bețiv. Paraoinon este cuvântul în limba română, înseamnă să nu stea în fața glasului, în fața paharului cu vin. în fața paharului cu alcool. N-are ce căuta un păstor în fața paharului cu alcool. Nu știu de ce la diacon e scris să nu fie băutor de mult vin, că e același cuvânt. Nu știu de ce e tradus diferit, că cuvântul e același. Și noi toți știm că Timotei nu se atingea de alcool și tocmai din pricina asta Pavel îi scrie să mai bea câte puțin, câte puțin vin. Din această expresie înțelegem că Timotei asta și înțeles de la Pavel și asta înțeles în slujba lui, nu are ce căuta alcoolul. Și într-adevăr, păstorii care se ocupă sau oamenii care se ocupă de alcool n-au ce căuta. Nu au ce căuta. Alcoolul este un mare rival al Duhului Sfânt. Nici bătăuși, spune textul. Nu știu dacă ați văzut păstori bătăuși. Păstorul nu trebuie să fie bătăuș. Da, el se luptă. El se luptă. E combativ. Lupta lui însă nu este lupta cu pumnul, ca să arate cuiva că are mușchi sau că are antrenament sau că știe împărți palme și pumni. În lucrarea lui Dumnezeu, bătaia nu are nicio formă de... N-are cum, nu poate fi folosită, nu are niciun fel de legitimitate. Da, poate ați văzut și voi și am văzut și eu și am trăit și eu multe. La o vârstă la care puține lucruri mă mai surprind la câte am văzut. Și întotdeauna îți pui întrebarea dacă mai există biserică într-adevăr după voia lui Dumnezeu când vezi de-astea. Nici nu vreau să zic de câte ori era eu să o încasez în biserici în care erau unii care... Odată am fost chiar foarte aproape, chiar pe lângă mine, pe lângă urechea mea s-a dus așa un pic. Nu a fost un pumn, nu a fost altceva, da? Se poate întâmpla și noi zâmbim acum, dar vă dați seama în ce hal... Se poate ajunge. În ce hal? În 2 Corinteni, capitolul 10, Pavel zice că noi nu folosim armele firii. Nu folosim armele firii. Noi nu ne folosim de armele firii ca să ne impunem o părere sau eu mai știu ce. Să nu fie bătăuș. Să nu fie gâlcevitor. Păstorul nu poate lua ce îi spune un membru din biserică și să meargă să spună altora, nu? Fiecare mădular din Biserica lui Hristos trebuie să fie absolut sigur că dacă spune ceva păstorului, numai el știe și nu mai știe nimeni altcineva. E un lucru care câteodată încerc să-l subliniez și în întâlnirile noastre de comitet. Pentru că deseori vorbele și zvonurile au nenorocit mult din lucrarea lui Dumnezeu, pentru că ne-am pomenit să vorbim unde nu era cazul să vorbim. Nu gâlcevitor. Observați, e luat în calcul și capacitatea lui în stare să învețe pe alții. Asta este slujba esențială, e păstorul învățător, Efeseni capitolul 4, versetul 11. Episcopul, prezbiterul, păstorul care hrănește turma prin învățătura pe care o dă. Și da, trebuie să fie în stare să învețe pe alții. Dar toți știm că nu toți au același dar, chiar dacă sunt învățători buni. Darurile sunt diferite. Dar el trebuie să existe, să fie în stare să învețe pe alții. Casa lui e discutat aici. Standardul e atât de înalt încât nici casa lui nu scapă. Să-și chivernisească bine casa. Asta înseamnă tot ce ține de administrarea gospodăriei. Păstorul nu-și poate permite un decalaj financiar, economic. El nu ar trebui să fie dator nimănui cu absolut nimic. El ar trebui să aibă suficient din punct de vedere material și să fie foarte atent la cum își cheltuiește banii, ca să n-ajungă să umble pe uliță, să cerșească, să ceară. E o rușine un păstor să ajungă într-un asemenea hal. Și e un lucru valabil pentru oricare dintre noi. David spunea într-unul dintre psalmii săi că a îmbătrânit. Și una dintre experiențele pe care le are este că cei care sunt cu adevărat copii ai lui Dumnezeu, educați biblic, nu i-a văzut niciodată făcând ce? Cerșindu-și pâinea. A-ți chivernisi bine casa înseamnă a o administra foarte atent. Cu tot sistemul ăsta de împrumut, cu bănci, cu toate lucrurile astea, păstorul nu-și poate permite și am avut pe parcursul vieții mele multe ocazii în care mi s-a cerut să semnez pe ipotecă, să ajut pe unul și pe altul. Am zis, nici la tata, dar mi-te la altcineva. Vă imaginați ce imagine are un păstor care datorează oamenilor bani, căruia îi se ia casa, care ajunge să stea pe uliță. Și logica e clară. Zice, dacă nu știe să-și administreze casa, cum o să știe să administreze biserica? Copiii lui sunt luați în calcul. Copiii să fie în supunere, să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. E o porțiune extrem de dificilă. E foarte mult discutată astăzi, sunt păstori care o interpretează literar și unii din ei au renunțat la lucrare pentru că au ajuns în asemenea probleme. Sunt alții care sunt foarte libertini și nu le pasă de chestia asta și indiferent cum le sunt copiii, ei sunt tot în prima linie, deși ai putea să-i tragi de mânică să le spui, bă, dar unde-i copilul tău? Deci permiți să mă întreb pe mine de-a meu. Da? Să ne înțelegem bine. Asta nu înseamnă copilul trebuie să fie exact ca mine. Nu e o copie la Indigo. El are personalitatea lui. Și eu trebuie să lucrez cu personalitatea lui ca să îl dau pe Domnul, să-l cunoască, să fie mântuit, să fie al Domnului și, sigur, nu sunt responsabil de el până ajunge la 80 de ani. N-am cum. Dar totuși, când în casa unui păstor un copil ajunge la 14, 15, 17 ani, 18 și nu-l cunoaște pe Domnul, apoi acolo e mare semn de întrebare. Mare semn de întrebare. Și avem ambele alternative. Există un frate păstor cu care vorbesc din când în când, pe care îl stimez, e un pic mai în vârstă decât mine, are un băiat care e păstor într-o localitate și altul care îi anticredincios, cum v-ați putea imagina? Se întâmplă de toate. Însă asta ne cere Scriptura. Să fim credincioși și copiii noștri să fie credincioși. Casa lui, copiii lui, se vorbește despre convertirea lui, versetul 6. Să nu fie întors la Dumnezeu de curând. Să nu fie întors de curând. Deseori și aici se greșește foarte tare, oameni foarte tineri, care mărturisesc că poate au un talent, sunt repede înjugați la lucrare și nu știu dacă știți cât de mare este pericolul mândriei pentru oricare dintre noi care ne ridicăm înainte altora. Și în momentul în care un slujitor al lui Dumnezeu a ajuns la mândrie, este momentul în care, de fapt și spune textul aici, că să nu se îngânfe și să cadă în... Care e aia? Care e osânda diavolului? Cine știe cum a fost osândit diavolul? Din ce pricină și cum? Din pricina mândriei și cum? A fost aruncat. Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor? Da, așa e. Și Dumnezeu nu va ierta lucrul ăsta nimănui. Orice fel de mândrie, și am văzut asta duminică când ne-am uitat la rugăciune, Toate ideile despre îmbrăcare, învățătură, la bărbați despre mânie și astea, au exact ținta asta. Să elimine din viața noastră mândria. Comunitatea e un alt domeniu, comunitatea în care locuiește. Trebuie să aibă o bună mărturie. O bună mărturie. Trebuie să aibă o bună mărturie. Cum ar fi, în timp ce predică păstorul, să apară unul din vecinii lui să zică, cum ar fi? Ei, ăsta e standardul pe care Scriptura îl cere și pe care biserica nu are voie să-l negocieze. Nu are voie să-l negocieze. E un standard la care trebuie să lupte și slujitorul lui Dumnezeu, episcopul, prezbiterul, dacă vrea slujba asta, trebuie să înțeleagă că e o luptă imensă și biserica trebuie să accepte că asta este modalitatea și criteriul de alegere, nu ce ne place, cum ne convine, că e neam cu noi, că nu e neam cu noi, astea n-au niciun fel de relevanță. Dumnezeu poate folosi cu mai multă putere un om mai puțin dotat decât unul care este foarte dotat și nu se califică după voia lui Dumnezeu. Slujba asistării este și ea prezentată de la versetul 8 la 13 și e prezentată pe cele două grupuri, ați văzut, diaconii ca bărbați și diaconii ca, sau diaconițele ca femei. Și acum, până nu vă speriați prea tare, evident că e o diferență între ele. Slujba diaconilor e o slujbă care are o anumită autoritate. Slujba diaconițelor nu. Tocmai de aceea când vorbește despre femei, femei care slujesc și care pot fi numite diaconițe dacă vrem, să folosim termenul ăsta, dacă citiți Romani capitolul 16, o să vedeți în versetul 1, Apostolul Pavel dă în grijă a bisericii din Roma o soră care se numește Fivi. Și Pavel însuși o numește, diaconiță. Romani, capitolul 16, versetul 1. Dar să ne înțelegem bine. Pavel tocmai spusese că femeii nu-i dă voie să se ridice peste... Înseamnă că aceste femei, care sunt puse împreună cu diaconii, slujesc în biserică, uitați textul, care este diaconița a bisericii din Kencrea. Uite, o biserică care i-a dat această titulatură. Sigur, ea nu are o autoritate ca a bărbaților. Pentru că textul va folosi ca o paranteză versetul 11, dar din versetul 12 se va întoarce iarăși la cine? La bărbați, la diaconi. Pentru că slujba diaconului, în esență, e slujba unui bărbat. Dar sunt anumite lucrări pe care un bărbat nu le poate face așa de bine ca o femeie. Dar asta nu înseamnă că femeia vine înaintea noastră să ne conducă în ore de rugăciune sau în predicarea cuvântului lui Dumnezeu sau în alte slujiri pe care noi le atribuim diaconilor. Deci distinția rămâne clară. Slujba diaconului care cuprinde și învățătură în adunare și slujire spirituală în măsura în care biserica îi credințează, rămâne slujba bărbatului. Dar sunt și anumite femei care pot sluji și care poate că ar merita termenul acesta. Care slujesc. Pentru că ce înseamnă diacon? Diaconie. Înseamnă, de fapt, slujire. Și evident, aici când scrie femeile, nu poate vorbi de soțiile diaconilor, că n-are cum, de vreme ce n-a vorbit de soțiile păstorilor, de ce ar vorbi de soțiile diaconului? În al doilea rând, nu poate fi femeile în general, pentru că despre femei în general, tocmai ne-a vorbit la finalul capitolului 2. Deci aici sunt femei care probabil sunt privite ca niște bune slujitoare, care s-au dedicat unei lucrări din biserică, dar asta nu le dă autoritatea de a fi învățătoare sau de a fi în slujba de predicare. Acum, suntem într-o vreme foarte libertină, Și chiar eu cu ochii mei am citit, chiar astăzi când am recitit textul în alte traduceri, în alte traduceri apare femeile care vor să fie lucrători cu Evanghelia. Așa apare în traducere, lucru care nu este deloc adecvat, nu apare în textul biblic. Dar dacă vă uitați, și aici sunt aceleași cerințe, deși sunt mai puține, la diaconi ca bărbați sunt mai puține ca la păstori, la femei sunt și mai puține, dar ele toate trebuie să se regăsească. Din nou, la caracter, diaconii trebuie să fie cinstiți. Cinstiți. Adică cuvântul lui trebuie să fie cuvânt. Să te bazezi pe cuvântul lui. Nu cu două fețe. Nu cu două fețe. Nu băutori de mult vin. Nu doritori de câștig vârșav. Ci trebuie să păsteze taina credinței într-un cuget curat. Cuget curat. Foarte important. De fapt, dacă vă aduceți aminte, încă din primul capitol, Apostolul Pavel vorbea despre ținta poruncii, care este dragostea, care vine dintr-un cuget curat. Păstrarea credinței, iată, e o lucrare pe care diaconii sunt chemați să o îndeplinească. Calitățile lor, sesizați cerința de a fi cercetați, trebuie cercetați mai întâi. Sigur, încă o dată, în cadrul păstorilor nu apare trebuie cercetați mai întâi, pentru că ea la lucrarea pe care trebuia să o facă Timotei, nu făcea o biserică întreagă. În cazul diaconilor însă, care sunt aleși de biserică, lucrarea trebuia făcută de biserică. Trebuie să cercetați mai întâi și numai dacă sunt fără prihană. Și diaconul trebuie să fie bărbatul unei singure neveste, să-și fie administrator bun ai caselor lor și copiii să-i asculte. Și textul ne încheie vorbindu-ne despre cadoul pe care îl primesc diaconii. E interesant că nu avem cadou pentru episcop. Avem însă cadou pentru diaconi. Cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste. Un loc de cinste. Și o mare îndrăzneală. E un cadou extraordinar. Un prestigiu ieșit din comun. Și o îndrăzneală deosebită în ceea ce privește credința în Domnul Iisus Hristos. Slujirea lor le aduce un prestigiu anume, un loc de cinste, o specială îndrăzneală din partea lui Dumnezeu. Și știm că așa a fost primul diacon martirizat, pe nume Ștefan. A avut îndrăzneală și a primit un loc de cinste. Da, a primit un loc de cinste, deși puțină vreme a apucat să slujească, a primit un loc de cinste. Iată așadar, am încercat în această seară să prezint foarte repede un capitol care are o importanță covârșitoare în reușita slujirii în bisericile noastre. Dacă vrem ca autoritatea lui Dumnezeu să rămână neștirbită și respectată, și dacă vrem ca Biserica Dumnezeului Celui Viu să rămână stâlpul și temelia adevărului, atunci nu avem voie să îngăduim în responsabilitatea slujirii bisericii să ajungă oameni care nu merită lucrul acesta. Standardul autorității cere ca cei ce sunt responsabili să trăiască o viață de o înălțime ieșită din comun. Și îmi doresc ca toți cei ce facem parte din această adunare să putem avea parte de o asemenea viață. Nu pentru ca să fim toți păstori sau toți diaconi, ci pentru ca toți să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru ca autoritatea lui Dumnezeu să fie la lucru în viața fiecăruia dintre noi. Amin.